ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება მაუწყებლობა სადისკუსიო მაგიდასთან გავაქცელებთ და ვილაპარაკებთ დავაზე, რომელიც უკავშირდება მუშაობას საქართველოში ფარული საგამოძიებო მოქმედებების თაობაზე კანონპროექტების გარშემო. ამ კანონპროექტების შემუშავებელი სამუშაო ჯგუფის 20-იანვრის შეხვედრაზე საპარლამენტო უმრავლესობამ წარმოადგინა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც უსაფრთხოების სამსახურთან საჯარო სამართლის იურიდიული პირი შექმნას ითვალისწინებს. კამპანია ეშენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ, რომ უმრავლესობის მიერ შემოთავაზებული მოდელი რადიკალურად განსხვავდება კამპანია ეშენგეხებას ხედვისგან და არ შეესაბამება საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის 14 აპრილის გადაწყვეტილებას. ამ საკითხზე სასაუბროდ ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია კამპანიის მონაწილე ორგანიზაციების სამმართველები: ლიგა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი და მიხეილ ბენიცე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი.
რა მოლოდინით შეხვედით სამუშაო ჯგუფში, რომელსაც უნდა ემუშავა საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტზე, რომელიც შეეხებოდა ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს?
პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ შევედით მოლოდინით შესრულებულიყო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. ეს იყო ყველაზე მთავარი და ჩვენი აზრით სწორედ ამ მიზნით იყო შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც ჩვენ საკმაოდ აქტიურად ჩავერთეთ, როგორც ისეთ შევთავაზეთ ჩვენი საკანონმდებლო წინადადებას და ამასთან ერთად აღნიშნეთ, რომ მზად ვიყავით განგვეხილა სხვა ვერსიებიც, შეგვეტანა შესწორებები ჩვენ საკანონმდებლო წინადადებაში და ნებისმიერ საკითხზე გვემსჯელა. თუმცა რასაკვირველია, მთავარი იყო, რომ ამ კანონპროექტით უნდა შესრულებულიყო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. თუ კი პროცესს შევაფასებთ, სულ სამი შეხვედრა შედგა სამუშაო ჯგუფის. აქედან მესამე შეხვედრაზე უკვე წარმოადგინა მართველმა პარტიამ კანონპროექტი, რომელიც არ იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესრულება და მეტიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის პირდაპირ მოდის წინააღმდეგობაში აღნიშნულ გადაწყვეტილებასთან.
რადგან პროცესზე ბრძანეთ, ბატონო მიხეილ, მინდა გკითხოთ, მას შემდეგ რაც წარმოადგინა უმრავლესობამ თავისი ვერსია, აღარ იყო ვთქვათ ადგილი, ფორუმი, ფორმატი იმისთვის, რომ გაგრძელებულიყო მსჯელობა და დისკუსია.
რეალურად, როგორც ლიკამ თქვა, სულ შედგა სამი შეხვედრა. დავინახეთ ის, რომ რეალურად ამ სამი შეხვედრის განმავლობაში ძირითადად ფოკუსირებული უმრავლესობის წარმომადგენლები იყვნენ ეშენგეხებას კანონპროექტის კრიტიკაზე, ოღონდ რეალურად სიღრმისეული კრიტიკა არც კი შემდგა რა, რეალურად არ ყოფილა არგუმენტირებული გაცვლა პოზიციების, იყო რაღაცა უფრო გარკვეულ შიშებზე აპელირება, ასევე რაღაც ზოგადი განცხადებები, რომ ჩვენ თურმე რაღაც მონსტრის შექმნას ვცდილობთ იქ და თურმე ეს არის ექსპერიმენტი, რომელიც არც ერთ ქვეყანაში არ განხორციელებულა და ასე შემდეგ, მაშინ როდესაც დღეს არსებული მოდელის და ეს ახალი მოდელის რეალურად მაინც ექსპერიმენტი იქნება. და შემდეგ მესამე სამუშაო შეხვედრაზე, რომელიც დაწყებამდე 3 საათით ადრე გამოაგზავნეს ეს პაკეტი, სადაც თუ არ ვწდები 20-მდე კანონში ცვლილებას ითვალისწინებს ეს, აი ასეთ ფორმატში მოხდა მოწოდება ინფორმაციის და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ სამუშაო ჯგუფის ეს შეხვედრა რეალურად იყო პრაქტიკულად დასკვნითი შეხვედრა, ხო? ყოველ შემთხვევაში მესიჯები, რაც ჩვენ გავიგეთ უმრავლესობის წარმომადგენლებისგან, იყო ის, რომ არასამთავრობოები ვერ დატოვებენ ამ ჯგუფის მუშაობას, იმიტომ რომ ჯგუფმა მუშაობა უკვე დაასრულა თავისითო. ანუ აქ უკვე ჩანს არასერიოზული დამოკიდებულება და მიდგომა ამ ჯგუფისადმი და ზოგადად ეს არ არის, როგორც ჩანს, არ იყო გამიზნული როგორც ინკლუზიური პროცესი, არამედ იყო კონკრეტულად იმისთვის გამიზნული რაღაც მოჩვენებითობა ყოფილიყო ამ ინკლუზიურობის და რეალური ადგილი იქ დისკუსიისთვის არც კი ყოფილა. ეხლა რაც შეეხება იმას, შემდეგ იყო თუ არა ამის საშუალება, რომ ჩვენ კიდე გავაკრიტიკოთ რაღაც კონკრეტული დეტალები, ჩვენ არაერთი შეხვედრა გვქონდა ამ ჯგუფის ფორმატშიც და მის ფორმატის გარეთაც კონკრეტულ პირებთან, პარლამენტში უმრავლესობის წარმომადგენლებთან, და მთავარი მესიჯი, რასაც ჩვენ ვამბობდით, იყო ის, რომ ამ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ჩვენი კანონპროექტი, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ეს არის ან ეს კანონპროექტი, ან არაფერი, ასეთი სახის დამოკიდებულება. ჩვენ მზად ვიყავით და დღესაც ვართ იმაზე, რომ რაღაც საკითხები განვიხილოთ ამ კანონპროექტიდან და რაღაცაზე გქონდეს კონსენსუსი, მაგრამ მთავარი ამოსავალი წერტილი, მთავარი პრინციპი, რაზეც ჩვენ უარის თქმას არ ვაპირებდით და არ ვაპირებთ, არის ის, თუ სად უნდა იყოს ეს მოსმენების განმახორცებელი უწება. ანუ აქ ვგულისხმობ იმას, რომ ის არ უნდა იყოს, ეს არის ჩვენი მთავარი პრინციპი, ის არ უნდა იყოს გამოძიების განმახორცებელ ორგანოებში. ეს როგორც სუს ეხება, ასევე ვთქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ასე შემდეგ. ეს არის ყო ასევე ჩვენი ახირება, ეს არის სულისკვეთება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებისა. როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ პრაქტიკულად ამ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე, იმ საკითხზე, რაც სწორედ არაკონსტიტუციურად ცნო საკონსტიტუციო სასამართლომ, არ არის მზაობა, რომ აქ გადაიდგას ნაბიჯები, შემდეგ სხვა მიმართულებით, სხვა რაღაც კორექტირებების და კოსმეტიკური ცვლილებების დისკუსიაში შეყოლა, მე მგონი ეს არ არის ჩვენი პოზიცია და ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანი უნდა იყოს ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება შესრულდეს და საზოგადოება არ იყოს შეცდომაში შეყვანილი, რასაც სამწუხაროდ ხედავთ.
უმრავლესობის ლიდერმა განაცხადა, რომ ეს პაკეტი, რომელიც იყო წარმოდგენილი, შემუშავდა იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც თვლიან, რომ სახელმწიფო იმსახურებს ნდობას. ამავე დროს საჭიროა ზედამხედველობის და კონტროლის მექანიზმებიო. მინდა ამაზე თქვენი კომენტარი, ქალბატონ ლიკა.
პირველ რიგში აღნიშნა მიშამაც ისაუბრა, რა შეფასებები კეთდებოდა სამუშაო ჯგუფის ფორმატში და შეფასებები კეთდებოდა არამხოლოდ ჩვენს პროექტზე, რომ არ მოწონდათ, არამედ იმაზე, რომ არ მოწონდათ მათ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. შესაბამისად, ეს პროექტი შემუშავდა იმ ადამიანების მიერ, ვისაც არ მოწონს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება და ვინც ცდილობდა, რომ ყველანაირად გვერდი აევლო ამ გადაწყვეტილების შესრულებისთვის, რაც რეალურად მივიღეთ კიდეც. გუშინ სხვა ჩერს უმრავლესობის ლიდერმა ერთ-ერთში განაცხადა, რომ ერთადერთი ჭეშმარიტების დამდგენი არ არის საკონსტიტუციო სასამართლო. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიტყვით, რომ კონსტიტუციურ წესრიგთან დაკავშირებით და კონსტიტუციურ კონტროლთან დაკავშირებით დიახ, ერთადერთი ჭეშმარიტების დამდგენი ინსტიტუცია არის საკონსტიტუციო სასამართლო. სწორედ კონსტიტუცია, კონსტიტუციური წესრიგი, ინსტიტუციების პატივისცემა ქმნის იმ ერთიანობას და იმ ბალანსს, რაზეც არაერთხელ მიუთითებდა მართველი პარტია, როცა ერთი სხრუ დაცულია სახელმწიფო უსაფრთხოება და მეორე სხრუ დაცულია ადამიანის უფლება. მოდმევად აპელირება სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე უფრო გავს, მე მგონი, ამ თემით გარკვეულ პოპულიზმს. იმიტომ რომ თუკი ყოველს მაგალითად ჩვენ დაგვიმაგრებენ კამერებს და ვივლით ესე და 24 საათიან რეჟიმში გაგვაკონტროლებენ, მე მგონი ძალიან კარგად იქნება უსაფრთხოება ამ შემთხვევაში დაცული. მაგრამ თავარია ჩვენ გავცეთ კითხვას პასუხი, გვინდა თუ არა ამ ფასად დაცული უსაფრთხოება. ჩვენ რა სისტემას ვთავაზობდით? რა სისტემას არის დანერგილი ევროპულ ქვეყნებში? ეს სისტემები ითვალისწინებს, რომ პირდაპირი მიერთება, პირდაპირი წვდომა არ ქონდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ან ნებისმიერ სტრუქტურას, რომელიც გამოძიებას აწარმოებს, ან რომელიც პროფესიულადაა დაინტერესებული ინფორმაციის შეგროვებით. შესაბამისად, მე არ მგონია, რომ ჩვენ ქვეყანაში ერთის მხრივ ყველაზე კარგად იყოს უსაფრთხოება დაცული და მეორეს მხრივ თუ ეს უსაფრთხოება მაინც კარგად არის დაცული, მხოლოდ და მხოლოდ იმის ბრალი იყოს, რომ მათ აქვთ პირდაპირი მომიერთება და შეუძლიათ ამ კომუნიკაციაზე პირდაპირ წვდომა. შესაბამისად, ჩვენს მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი ჩვენ ზუსტად ესე შევიმუშავეთ, ესე ეყრდნობოდა ევროპელ ექსპერტთა დასკვნებს, რომ მოგვეძებნა ბალანსი უსაფრთხოებასა და ადამიანის უფლებებს შორის.
როცა ლაპარაკები ავტორები, ინიციატორები ლაპარაკობენ დამატებით მექანიზმებზე კონტროლის, მაგალითად, აი კიდევ ერთი გასაღები შემოგვაქვს ბრჭყალებში დამატებითი, ეს იქნება უზენაესი სასამართლოს კონკრეტული მოსამართლე, რომელიც დაკავდება ზედამხედველობით, კონტროლით ამ უწყებისა, ასევე პარლამენტის ნდობის ჯგუფი იყო ნახსენები რაღაც უფლებების გაზრდა. ცვლის თუ არა ეს რაიმე?
პირველ რიგში აღნიშნა იმას, რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე ყოველთვის მონაწილეობდა დაზვერვით საქმიანობის გადაწყვეტილებას, იღებდა კანონიერი იყო თუ არ იყო ელექტრონული თვალთვალის დაწყება, ეს არაფერი ახალი არ არის და ამ შემთხვევაში გასაღებს არ გულისხმობს მოსამართლის მონაწილეობა, რომელიც ისედაც იყო კანონპროექტით გარანტირებული. რაც შეეხება კონტროლის მექანიზმებს, პერსონალ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის კონტროლზე, აღნიშნა საკონსტიტუციო სასამართლომ, რომ ეს კონტროლი არის არასაკმარისი და ეხლა ახალი შემოთავაზებული კანონით არათუ ძლიერდება ეს კონტროლი, არამედ უფრო სუსტდება. ამიტომ კონტროლის ამხრივ ეფექტურობაზე საუბარი ზედმეტია. რაც შეეხება პარლამენტის შემოყვანას, პარლამენტი ამ შემთხვევაში მათ მიერ შემოთავაზებული კანონპროექტით არის აბსოლუტურად ფორმალური კონტროლის სუბიექტი, რადგან ნდობის ჯგუფს, ვინც კარგად არის ამ საკითხში ჩახედული, იცის, რომ იმ ფუნქციების შესრულებას კი უჭირს რეალურად, რაც დღეს აკისრია კანონპროექტით, ეს ერთის მხრივ გამოწვეული ან ნდობის ჯგუფის შემადგენლობა საკმაოდ მცირე რაოდენობის პარლამენტის წევრები არიან, მეორედი დღემდე ნდობის ჯგუფს სხვადასხვაორის არ ყავს საშტატო ერთეული, ანუ სტაფი ეგრეთ წოდებული მას არ ყავს და იქ არ არიან წარმოდგენილები ექსპერტები და შესაბამისი ცოდნით აღჭურვილი ადამიანები. სწორედ ამიტომ ვენეციის კომისიის დასკვნაც არის, რომ ისეთ სტრუქტურებზე, როგორც მაგალითად არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ეფექტური საპარლამენტო კონტროლისთვის უნდა არსებობდეს თალკე კომიტეტი ან საბჭო, ან როიმე უწყება, რომელიც შედგება როგორც პარლამენტის წევრებიდან, სადაც სხვა ჩერს უმრავლესობა უმრავლესობით არ არის წარმოდგენილი, ასევე დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ, არასამთავრობო საზოგადოების წევრების მიერ, და ეს სწორედ ამგვარი კონტროლი შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ეფექტური. დღეს ჩანაწერით ჯერ ძალიან სასაცილოა, რომ საუბრობთ რაღაცა ეფექტურ კონტროლზე, როცა კანონ პროექტში პირდაპირ უწერიათ, რომ არა დამოუკიდებელი სტრუქტურა შექმნეს, არამედ სუსი სტრუქტურული ერთეული. და შესაბამისად ამ სტრუქტურულ ერთეულზე ნდობის ჯგუფის სამი კაცის კონტროლი რამდენად ეფექტური იქნება, მე მგონი ამაზე ბევრი საუბარიც არ ღირს.
არ ვიცი ღირს თუ არა თქვენი აზრით საუბარი, ბატონო მიშა, იმაზე რა წესსაც უმრავლესობა სთავაზობს საზოგადოებას ამ სააგენტოს უფროსის შერჩევა დანიშნისა კომისიის ფორმატში.
შეგვიძლია ვისაუბროთ უბრალოდ, ვფიქრობ რომ აქ არის ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, პრობლემა სწორედ, ანუ ის წესი რაც შემოგთავაზეთ, ამ წესის მიხედვით გამოდის რომ სუსის უფროს განუზომლად მაღალი უფლებამოსილება აქვს სწორედ ამ სააგენტოს უფროსის შერჩევის პროცესში, ხო? ანუ თუნდაც ეს დამოუკიდებლობა მიუთითებს იმაზე რომ რეალურად დამოუკიდებელი ეს ინსტიტუტი ვერ იქნება. მოგეხსენებათ რომ სუსის უფროსი წარადგენს პრაქტიკულად სამ კანდიდატს კომისიაში, რომლის დაკომპლექტებაშიც ასევე ამ კომისიაში საკმაოდ მაღალი იქნება ხელისუფლების წარმომადგენლობა და შემდეგ პრემიერი უბრალოდ ფორმალურად ნიშნავს, ასე ვთქვათ, პრემიერი უბრალოდ ახორციელებს ხელმოწერას, თორემ ის რეალურად იქ ვთქვათ გადაწყვეტლების მიმღები არ იქნება ამ პროცესში. ამიტომ ესეც არის რაღაცა ფორმატი შემოთავაზებული იმისა, რომ გაჩნდეს შეგრძნება, რომ თითქოს რაღაც დამოუკიდებელი პროცესი და თითქოს მაღალი სანდოობის პროცესი მიმდინარეობს ამ სააგენტოს ხელმძღვანელის შერჩევის დროს, თუმცა სინამდვილეში ესეც მორგებული არის იმ ინტერესზე, რომ სუსის გავლენა ენა იყოს ძალიან მაღალი ამ სააგენტოში. პრაქტიკულად მცდარი მესიჯების გამოშვება ხდება უმრავლესობის მხრიდან. ერთის მხრივ ისინი ამბობენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ასრულებს ეს კანონპროექტი და სინამდვილეში ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს ასე არ არის. და ასევე მეორეს მხრივ ერთ-ერთი მესიჯი, რასაც ვისმენთ, არის ის, რომ იქნება დამოუკიდებელი სააგენტო და სინამდვილეში დამოუკიდებელი სააგენტო არ იქნება. ანუ თუ რაღაც ერთეულს, დეპარტამენტს გამოვიტანთ ჩვენ სუსიდან, მას დავარქმევთ სხვა სახელს და გადავაკეთებთ სიპად და ასევე და უქმდებარებს სუს, ეს როგორ იქნება დამოუკიდებელი ერთეული? ამაზე პრინციპში სერიოზულ მსჯელობაში შესვლაც არ ღირს უკვე, იმდენ თავისთავად ცხადი არის რომ ეს აქ საკმარისი დამოუკიდებლობა არ იქნება გარანტირებული და ამას ამტკიცებს სწორედ უფროსის, ანუ ხელმძღვანელის შერჩევის წესიც.
პროცესი იმაზე ადრე როგორ ჩანს დასრულდა, ვიდრე ვადა იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ, ვადა მართალია იყო უკვე, ანუ სრულფასოვნად ხო ამოქმედებისთვის 31 მარტამდე, რასაკეთებს დღეიდან ეს შენგენი? ვინ არის თქვენი მოკავშირე თქვენს წარმოდგენაში?
პირველში აღნიშნავ აი დვადასთან დაკავშირებით, რომ რა თქმა უნდა ძალიან მალე დაასრულებენ ამ პროცესს, იმიტომ რომ რეალურად იმ შენობას, იმ ტექნიკას, იმ ადამიანებს არაფერს არ ცვლიან, ამას არაფერს არ ჭირდება რეალურად, რომ ერთადერთი როგორც მიშა აღნიშნა, დეპარტამენტს გადააკეთება საჯარო სამართლის სიურდილ პირად და მიიღებთ იგივე რეალობას. ნუ თუ ვინმე ესა გაიგო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ დეპარტამენტი არ უნდა იყოს და სიპი უნდა იყოს, ცოტა უცნაურია. თუმცა ძალიან სამწუხაროა, რომ არ შესრულდა ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ალბათ აღარ მიმართავთ, იმიტომ რომ მან ერთხელ და ძალიან ნათლად და გასაგებად თქვა კონსტიტუციასთან შესაბამისობა მოქმედი კანონის, თუ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესრულება არ უნდათ, მაშინ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უკვე საერთაშორისო გზებს მიმართავთ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოს, მითმეც რომ შარშან განიხილა მსგავსი საქმე, ეს იყო რუსეთის წინააღმდეგ, სადაც დაადგინა, რომ სწორედ ჩვენაერ მსგავსი სისტემა არღვევს ადამიანის უფლებებს და არის წინააღმდეგი ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის კონვენციის. შესაბამისად შეიძლება ჩვენ მივმართოთ ამ გზას. და რა შეიძლება ვინ არის ჩვენი მოკავშირე? ალბათ იცით, რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია ვართ გაერთიანებული ამ კამპანიის შენგენხებაში და მე ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა ნამდვილად ყოველას ეხება. და დღეს, როდესაც ამ კანონპროექტით ფაქტიურად მართველი პარტია ამბობს ტყუილს, მოსმენებები რჩება კვლავ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, მას ვერ რჩება რა თქმა უნდა უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების განუზომლად დიდი შესაძლებლობა და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მოკავშირე არის ყველა ეს ადამიანი, ვინც თავის პირად ცხოვრებას ცემს პატივს.
დიახ, თქვენ საუბრობდით მოკავშირეებს და პირველ რიგში მე მგონი საზოგადოება არის თავარი მოკავშირე, საზოგადოება არის ის, ვის ინტერესშიც შედის, რომ არ უსმენდნენ უკანონოდ ადამიანებს და ადამიანის უფლებები იყოს დაცული. ჩვენი თავარი ვალი პრინციპში, ჩემი აზრით, არის ის, რომ საზოგადოებას გავაცნოთ ძალიან სწორად, თუ რა ხდება რეალურად ამ პროცესის გარშემო, იმისათვის, რომ აი ეს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობა იყოს წარუმატებელი. სწორედ ამიტომ ჩვენ გავაგრძელებთ საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას, მათ შორის მიუხედავად იმისა, რომ სამუშაო ჯგუფში არ ვიქნებით, აუცილებლად მივადევნებთ თვალყურს, როგორც საკომიტეტო მოსმენების, ასევე საპარლამენტო მოსმენების დროს ამ კანონპროექტის, ასე ვთქვათ, მოგზაურობას. რა თქმა უნდა, დასწრებასაც გულისხმობთ, ნებისმიერ მოქალაქესაც შეუძლია დაესწროს ამ სხდომებს და შესაბამისად ვეცდებით, რომ როგორც მინიმუმ საზოგადოებას ჰქონდეს უტყუარი ინფორმაცია სინამდვილეში რა ხდება ამ პროცესში და შემდეგ უკვე იმის მიხედვით თუ როგორი სახით დამტკიცდება საბოლოოდ ეს კანონი, რა თქმა უნდა, შევხედავთ რა იურიდიული გზები არსებობს კიდევ დამატებით, რომ ამ მიმართულებით გავაუმჯობესოთ სიტუაცია. უბრალოდ სამწუხარო არის ის, რომ ჩვენ აი ამ უპრეცედენტო, შეიძლება ითქვას, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ უმრავლესობის წევრები დღეს მას ძალიან აკრიტიკებენ, სინამდვილეში ერთ-ერთი სამაგალითო გადაწყვეტილება არის საკონსტიტუციო სასამართლოსი, ამ გადაწყვეტილებით ჩვენ გვეძლეოდა ძალიან კარგი შანსი იმისა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ გაგვესწორებინა კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოგვეყვანა აი ეს ფარული მიყურადების სისტემა და ამითი ასევე ერთგვარად დაგვეზღვია ჩვენი წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, როდესაც ეს სისტემა ძალიან მახინჯად იყო გამოყენებული და უმეტეს შემთხვევაში პოლიტიკური ანგარიშწორების და საზოგადოების გარკვეული წევრების დაშინების ინსტრუმენტად იქცა. ჩვენ გვქონდა და გვაქვს შანსი იმისა, რომ ეს დავაზღვიოთ ერთხელ და სამუდამოდ და აქ არ არის მხოლოდ იმაზე საუბარი, დღეს არსებული ხელისუფლება, ვთქვათ, ჩვენ მიგვაჩნია თუ არა, რომ აქ მაღალი რისკი არსებობს იმისა, რომ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას ჰქონდეს ადგილი. ზოგადად ეს ყველგან არსებობს და სხვა შორის ის წინა პრობლემაც, რატომაც შეიქმნა, შეიქმნა იმ სისტემაში, სადაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა არსებობდა და ვთქვათ, შიდა კონტროლი არ იყო ისეთი მაღალი, ხო? მაგრამ ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ მომავალშიც დავაზღვიოთ ნებისმიერი ასეთი პოტენციური შემთხვევა, სადაც შესაძლოა ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელს, რომელიმე პოლიტიკურ ძალას გაუჩნდეს ინტერესი იმისა, რომ უხეშად შეიჭრას ადამიანის უფლებებში და დაარღვიოს სწორედ ის ძირითადი პრინციპები.
ამბობს მიხელ ბენიცე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. ის და ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდას ანყავდა მიწოული ნინო გელაშვილს.